Մեգի Դոնեհյուն ուրախությունից փայլող աչքերով այդ բանը պատմեց Սաքսոնին։ «Այդ ստոր գործադուլաբեկին հենց այդպես էլ հարկավոր էր», վերջացրեց նա։
«Բա նրա խեղճ կինը», բացականչեց Սաքսոնը։ «Նա հիվանդոտ կին է, իսկ երեխաները…
Նա ոչ մի կերպ չի կարող նրանց կերակրել, եթե ամուսինը մեռնի.
Նրան էլ տեղն է, սրիկայի մեկը»։
Սաքսոնը վշտացել ու զայրացել էր իռլանդացի կնոջ դաժանության վրա, բայց Մեգին անողոք էր։
«Ոչ նա և ոչ էլ մյուս կանայք ավելի լավ բախտի արժանի չեն, եթե շարունակում են ապրել գործադուլաբեկ ամուսինների հետ. իսկ երեխաները թող սատկեն. Չէ՞ որ նրանց հայրը մեր երեխաների բերանից խլում է հացի պատառը»։
Այլ էր Միսիս Օլսենի դիրքը։ Նա կարեկցեց Հենդերսոնի խեղճ երեխաներին ու կնոջը, բայց միայն ահ քաշեց, իսկ Օտտո Ֆրենկի ընտանիքի համար խիստ անհանգստացավ։ Նրա կինը իր հարազատ քույրն էր։
«Եթե Հենդերսոնը մեռնի», ասաց նա, «Օտտոյին կախաղան կհանեն. իսկ ինչ կանի այն ժամանակ խեղճ Հիլդան. նա երակների լայնացում ունի և ի վիճակի չի լինի, որ ամբողջ օրը կանգնած աշխատի. իսկ ես նրան չեմ կարող օգնել. Չէ՞ որ իմ կարն էլ առանց աշխատանքի է»։
Բիլին դա անհանգստացնում էր և մի այլ կողմից. «Դա վատ է մեր ամբողջ գործերի համար, մանավանդ եթե Հենդերսոնը սատկի», տխուր բացատրեց նա, երբ տուն եկավ. «Ֆրենկին անմիջապես կկախեն. բացի այդ, ստիպված կլինենք պաշտպան վարձել, իսկ նրանք քերթում են սատանայի պես. այդ իրավաբանները, կրծոտելով մեր բյուջեի մեջ, բաց կանեն այնպիսի մի ծակ, որի միջով կարող ես քարաձիով անցնել. եթե վիսկին չլիներ, Ֆրենկը երբեք այդ բանը չէր անի. զգաստ վիճակում նա ամենահամեստ ու ամենահեզ մարդն է աշխարհում»։ Այդ երեկո Բիլին երկու անգամ դուրս գնաց, որ իմանա Հենդերսոնը հոչի մեռել։ Առավոտյան թերթերը քիչ հույս էին տալիս նրա ապաքինման մասին, իսկ երեկոյանները հաղորդեցին նրա մահվան բոթը։ Օտտո Ֆրենկը նստած էր բանտում, և երաշխավորությամբ նրան չազատեցին։ Տրիբյուն թերթը պահանջում էր նրան անմիջապես դատել ու մահապատժի ենթարկել, կոչ անելով երթվյալ ատենակալներին, որ արիաբար կատարեն իրենց պարտքը, և հանգամանորեն խոսում էր այն մասին, թե ինչ բարոյական ազդեցություն կունենա դա ոչրագործ բանվոր դասակարգի վրա։ Այնուհետև թերթ ընդգծում էր, որ Օքլենդի կոկորդից բռնած խաժամուշ ամբոխի վրա ավելի ևս նպաստավոր ազդեցություն կունենային գնդացիրները։ Այս բոլոր դեպքերը չէին կարող խորապես չհուզել Սաքսոնին։ Նա իրեն բոլորովին մենակ էր զգում։ Ամուսինը միակ մտերիմ մարդն էր, իսկ կատարվածը սպառնում էր նրանց կյանքին և փոխադարձ սիրո կապերին։ Այն րոպեից, երբ Բիլին դուրս էր գնում տնից, մինչև նրա վերադարձը, նա հանգիստ չուներ։ Սաքսոնը երբեմն նրա ձեռքերի վրա տեսնում էր թարմ քերծվածքներ, և թեպետ Բիլին նրան ոչինչ չէր ասում, կինը գլխի էր ընկնում, որ նա էլ է մասնակցում տուր ու դմփոցներին։ Մի քանի անգամ թարմ քերծվածքներ նկատեց նրա մատների վրա։ Այդպիսի օրերին Բիլին սովորաբար ավելի մռայլ ու լուր էր լինում, կամ նստում մտածում էր ինչ-որ բանի մասին, կամ էլ անմիջապես պառկում էր քնելու։ Սաքսոնը սկսեց վախենալ, չլինի թե հանկարծ նրա մռայլ գաղտնամտությունը սովորություն դառնա, և համարձակ կերպով որոշեց նրան հրավիրել անկեղծ խոսակցության։ Մեկ անգամ նա նստեց Բիլիի ծնկին, մի ձեռքով գրկեց նրա վիզը, իսկ մյուսով ետ գցեց նրա մազերը և սկսեց հարթել ճակատի կնճիռները։
«Բիլի, սիրելիս, լսիր»,
սկսեց նա կատակով,
«դու ազնվորեն չես վարվում. ես այլևս չեմ կարող տանել»։
Նա ձեռքով փակեց Բիլիի բերանը։
«Ոչ, հիմա թող ես ասեմ, քանի որ ինքդ լռում ես. հիշում ես մեր պայմանը. ամեն ինչ իրար ասել և միասին քննարկել»։
«Ճիշտ է, առաջինը ես խախտեցի դա, երբ սկսեցի իրերս վաճառել Միսիս Հիգինսին, առանց քեզ հայտնելու, և ես շատ եմ զղջում, որ այդպես վարվեցի. մինչև հիմա էլ ցավում եմ, բայց հետո դա այլևս չէր կրկնվում»։
«Իսկ հիմա դու ես խախտում մեր պայմանը. ինձ ոչինչ չես ասում քո գործերի մասին։ Բիլի, դու ինձ համար աշխարհում ամեն ինչից թանկ ես, դու գիտես դա։ Մենք միշտ միասին բաժանել ենք և ուրախություն, և վիշտ։ Բայց հիմա ինչ-որ բան թաքցնում ես ինձնից։ Ամեն անգամ, երբ քո մատները արյունոտված են լինում, դու ինչ-որ բան լրիվ չես ասում։ Եթե ինձ չես կարող վստահել, ապա չգիտեմ, թե ու պիտի վստահես։ Բայց ախր ես քեզ շատ եմ սիրում, և ինչ էլ որ անես, միևնույն է, կսիրեմ։
Բիլին փաղակ շնքով, բայց անվստահությամբ նայեց նրան։
Ծածկամիտ մի եղիր, պնդում էր Սաքսոնը, հիշիր, միշտ էլ կարող ես հենվել ինձ վրա։
Իսկ ինչ չես կշտամբի, հարցրեց Բիլին։
Ինչպես կարող եմ, միթե ես քո տերն եմ, Բիլի, երբեք քո գլխին կարգադրություն չեմ անի, եթե դու թույլ տայիր, որ կարգադրություններ անեմ, քեզ ավելի քիչ կսիրեի։
Բիլին դանդաղորեն կշռադատեց նրա խոսքերը և վերջապես գլխով արեց։
Ուրեմն, դու չես բարկանա։ Քեզ վրա։ Իսկ դու ինձ բարկացած տեսել ես։ Դե, խելացի եղիր, պատմիր, ինչից է, որ քո հոդերը վնասվել ու արյունոտվել են։ Այսօր քերծվածքները բոլորովին թարմ են, իսկ ուն երևում է։
Դե լավ, կպատմեմ։
Նա լռեց, և ինչ-որ բան հիշելով, սկսեց ծիծաղել տղայական եռանդով։
Ահա թե ինչպես պատահեց, դու իսկապես չես բարկանա։
Մենք դա անում ենք, որպեսզի պաշտպանենք մեր շահերը։ Պարզապես կինո է, միայն խոսակցություններով։
Գալիս է մի վիթխարի լողլող, իսկ ուն երևում է, որ ռամիկ է, ձեռքերը ոնց որ գերան, ոտքերը իսկական կոճեղ, հասակով երկու տակ ինձնից բարձր, և բոլորովին ջահել։
Մռութը ամենաանմեղ մռութ է, գործադուլները նրա մտքովն անգամ չեն անցնում, դե անմեղ է, ոնց որ չգիտեմ ինչ։ Գնում է ուղեմուտքով և հանկարծ հանդիպում է մեր պիկետներին։
Հասկանում ես, իսկական գործադուլաբեկ չէ, այլ պարզապես մի գյուղացի տղա, որը կարդացել է ընկերության հայտարարությունը և քարշ գալով եկել է քաղաք բարձր վաստակի հետևից։ Եվ գնում ենք մենք, ես և Բեթ Թրոթերսը։ Մենք միշտ ման ենք գալիս երկուսով, իսկ երբեմն էլ ամբողջ խմբով։ Կանչում եմ տղային. «Էյ, լսիր», ասում եմ, «աշխատանք ես փնտրում»։ «Ըհը», պատասխանում է։ «Կարող ես կարգ վարել»։ «Կարող եմ»։ «Քարաձի»։ «Բերեք տեսնեմ»։ «Առանց կատակի», ասում եմ, «դու իսկապես աշխատանք ես փնտրում»։
«Հենց դրա համար էլ եկել եմ քաղաք», ասում է նա։
«Դու հենց այն մարդն ես, որին մենք փնտրում ենք», ասում են։ «Գնանք, մենք քեզ իսկույն կտեղավորենք»։
Գիտես, Սաքսոն, անմիջապես նրա հետ հաշիվ տեսնելն անհարմար էր։ Մեզնից մի թաղամաս վերև ոստիկան էր կանգնած, այն շիկակար միրը, Թոմ Սքենլոնը, և աչքերը չորս արած հետևում էր մեզ, թե պետ և չէր ճանաչում։ Դրա համար էլ մենք տարանք այդ կտրիջին, որն ուզում էր մեր աշխատանքը խլել։ Թեքվեցինք դեպի նրբանցքը, որ քեմպու էլի կրպակի հետևում է։ Ոչ ոք չկար։ Այստեղ Բեդը կանգ առավ, մենք նույնպես։
«Չեմ կարծում, որ նա ուզենա կառապանի տեղ ստանալ», սկսեց Բեդը իբր թե կասկածելով։ Իսկ տղան արագ պատասխանում է. «Իհարկե ուզում եմ»։ «Ուրեմն իսկապես ուզում ես», ասում եմ։ «Այո, այո, անկասկած ուզում է, պատրաստ է երթվել»։ Ոչ մի բան չի կարող նրան ետ կանգնեցնել այդ որոշումից։ Ախր հենց դրա համար էլ նա քաղաք է եկել, և ինչքան շուտ, այնքան լավ։ «Այդ դեպքում, բարեկամ, ասում եմ, իմ պարտքն է քեզ ասել, որ դու խիստ սխալվում ես»։
«Ինչպես թե»,
հարցնում է։ Իսկ ես նրան հանկարծ. «Դե, ինչ ես կանգնել, գնա, ես քեզ չեմ բռնել»։
Եվ պատկերացրու, Սաքսոն, այդ հիմարը առաջ հակվեց և նայեց իր ոտքերին։
«Չեմ հասկանում», ասում է։ «Այ, մենք հիմա կբացատրենք»։
Եվ այն ժամանակ ես նրան ցույց տվեցի. հարված, հարված աչից, ձախից, շրխկ, նորից, նորից, ուղղակի հուլիսի 4-ի երկրորդ գալստյան հրավառության պես։ Նրա աչքերից կայծեր էին թափվում, երկինքը գլխին մտնեց, ասես ուղիղ դժոխք ընկավ։
Այս ամենը, եթե ուսումնասիրել ես բռնցքամարտը, մի քանի վայրկյան էլ չտևեց. Միայն ձեռքերի հոդերը առանց ձեռնոցների ցավում են. Բայց եթե դու տեսնեիր տղային այդ հանդիպումից առաջ և հետո, կկարծեիր, թե նա կերպարանափոխված դերասան է. Այնպես էի վերափոխել նրա ռեխը. Դու կպայթեիր ծիծաղից.
Բիլին պորտկաց քրքիջի նոր պայթյունով. Սաքսոնն էլ իրեն ստիպեց ծիծաղել, բայց համակվեց սարսափով. Այո, Մերսեդեսն իրավացի էր. Հիմար բանվորները կռվում, գզգզում են իրար աշխատանքի պատճառով. Խելացի տերերը ման են գալիս ավտոմեքենաներով և չեն գզում ու կրծոտում միմյանց. Նրանք վարձում են հիմարներին, որպեսզի իրենց փոխարեն կռվեն ու գզգզեն իրար. Վարձում են այնպիսի մարդկանց, ինչպիսիք են Բերտն ու Ֆրենկ Դևիսը, Չեստեր Ջոնսոնը ու Օտո Ֆրենկը, ճարպոտ փորը, հետախույզները և մնացած բոլոր գործադուլաբեկները. Եվ այդ հիմարներին ծեծում ու սպանում են, ձերբակալում ու կախում են. Օ, խելացիները գիտեն, թե ինչ են անում. Նրանք մնում են ողջ ու անվնաս. Նրանք միայն ման են գալիս ավտոմեքենաներով.
«Ահ, դուք խոլիգաններ», նվնվում էր տղան, դժվարությամբ ոտքի ելնելով, շարունակում էր Բիլին. «Դե, հարցնում եմ, դեռ էլի ցանկանում ես այդ աշխատանքը ստանալ»։ Նա միայն թափահարում է գլուխը. Այն ժամանակ ես նրան մի լավ շշպրեցի. «Հիմա, այդ տղա, քեզ մնում է ծլկել, հասկանում ես, կորի այստեղից, քո տեղը գյուղն է. Իսկ եթե նորից քիթդ խոթես քաղաք, մենք քո հոգին կհանենք. Հիմա քեզ հետ միայն կատակ արեցինք, բայց եթե մի անգամ էլ ձեռքներս ընկնես, այնպես կնախշենք, որ հարազատ մայրդ անգամ չի ճանաչի. Եվ մի տեսնեիր, թե ինչպես էր նա փախչում. Որտեղից գտնվեց նրա մեջ այդքան ժրություն? Երևի հիմա էլ դեռ փախչում է. Իսկ երբ նա վերադառնա մի ինչ-որ Միլպիտաս կամ մի այլ ետ ընկած վայր և պատմի, թե ինչպես տղաները իրեն շշպրեցին Օքլենդում, ապա հազիվ թե գտնվի մեկ ուրիշը, որ ուզենա գրավել մեր տեղերը, թեկուզ և իրեն մի ժամի համար $10 առաջարկեն։
«Դա այնուամենայնիվ սարսափելի է», ասաց Սաքսոնը և նորից բռնազբոսիկ ծիծաղեց։
«Բայց դա դեռ ոչինչ», շարունակեց Բիլին ավելի ոգևորվելով։ «Այսօր առավոտյան մեր տղաները մեկին էլ բռնեցին, և ինչպես մշակեցին նրան, ո տիրամայր. Երկու րոպեից հետո նրան այնպիսի օրը գցեցին, որ հիվանդանոցում սարսափեցին. Երեկոյան թերթերը այդ մասին հաշվետվություն զետեղեցին. Քիթը ջարդված է, գլխի վրա երեք խոր վերք կա. Առջևի ատամներն ամբողջապես կոտրված են. Երկու կողոս կրնու անրակը ջարդված. Մի խոսքով, ստացավ այն ամենը, ինչ նրան հասնում էր. Բայց դրանք էլ դեռ դատարկ բաներ են. Իսկ գիտես, թե ինչպես էին Ֆրիսկոյի կառապանները գործադուլաբեկների դատաստանը տեսնում մեծ գործադուլի ժամանակ, երկրաշարժից առաջ? Նրանք բռնում, յուրաքանչյուրի երկու ձեռքերն էլ ջարդում էին երկաթե լինգով, որպեսզի նա չկարողանա ձիվ արել. Հիվանդանոցները լիքն էին, և այդ գործադուլում կառապանները հաղթեցին։
«Բայց միթե անպայման հարկավոր են այդպիսի դաժանություններ, Բիլի. ես հասկանում եմ, նրանք գործադուլաբեկներ են. Նրանք խլում են գործադուլ անող բանվորների երեխաների հացը, որ տան իրենց երեխաներին. Եվ այս բոլորը շատ վատ է, բայց միթե այնուամենայնիվ հարկավոր է նրանց հետ դատաստան տեսնել այդպես. Այդպես սարսափելի ձևով»։
«Անպայման», պատասխանեց Բիլին համոզված։ «Մենք պետք է օգտագործենք ամեն մի առիթ, որպեսզի ահաբեկենք նրանց. միայն թե հարկավոր է այնպես անել, որ չբռնվես»։
«Իսկ եթե բռնվես»։
«Դե, այն ժամանակ միությունը պաշտպաններ կվարձի. Թեև ճիշտն ասած, դրանից ոչ մի օգուտ չկա, որովհետև դատավորները մեզ ամենևին չեն սիրում. իսկ թերթերը նրանց դրդում են, որ ավելի դաժան դատավճիռ կայացնեն. Եվ այնուամենայնիվ, այդ գործադուլի ժամանակ ևս, ինչով էլ այն ուզում է վերջանա, շատ ծրիկաներ իրենց կանից են, որ դարձել են գործադուլաբեկներ»։
Սաքսոնը կես ժամ շարունակ փորձում էր զգուշությամբ ամուսնուց խոսք քաշել, թե ինչպես են ավերաբերվում այն բռնություններին, որ իրենց թույլ են տալիս թե նա ինքը և թե նրա ընկեր կառապանները։ Բայց Բիլին խորապես և անսասանորեն հավատացած էր, որ իրենք իրավացի են։ Նրա մտքով երբեք չէր անցնում, թե ինքը միգուցե այնքան էլ իրավացի չէ։ Այդպիսին էին խաղի պայմանները, և դառնալով դրա մասնակիցը, նա չէր կարող այլ ճանապարներով շահել, քան շահում էին բոլոր մյուսները։ Ճիշտ է, նա ոչ դինամիտին էր հավանություն տալիս, ոչ էլ սպանությանը։ Ասենք պայքարի այդ միջոցներն ընդունելի չէին համարում և միությունները։ Սակայն այդտեղ էլ դրա պատճառաբանումը շատ պարզ էր։ Հարկավոր չեն այն պատճառով, որ նպատակին չեն հասնում։ Այդպիսի միջոցները գրգռում են հասարակական կարծիքը և հանգեցնում են գործադուլի տապալմանը։ Դրա փոխարեն մի լավ ծեծելը և ահաբեկելը, ինչպես արտահայտվում էր Բիլին, գործողության միակ ճիշտ ու անհրաժեշտ եղանակն էր։ «Սակայն մեր հայրերը երբեք այդ ձևով չէին վարվում», ասաց Սաքսոնը։ «Այն ժամանակներում ոչ գործադուլանող կար, ոչ էլ գործադուլաբեկ». «Դե ուրիշ կերպ էլ չէր կարող լինել», համաձայնեց Բիլին։ «Անցած գնացած օրերը լավ օրեր էին. Ահ, երանի թե ապրեինք այն ժամանակներում»։ Նա խոր ու տխուր հոգոց անեց։ «Բայց անցյալը չես վերադարձնի»։ «Իսկ դու կուզենայիր գյուղում ապրել», հարցրեց Սաքսոնը։ «Իհարկե»։ «Հիմա շատերն են գյուղում ապրում», ասաց Սաքսոնը։ «Իսկ ես նկատում եմ, որ շատերը սողոսկում են քաղաք, մեր տեղերը գրավելու համար», պատասխանեց նա։